7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Victor Schelin n-are voie să iasă din țară în așteptarea învinuirii după violențele de la Bâlți.
Micile atenții de peste 1000 de lei primite de demnitar vor trebui răscumpărate sau le vor fi luate.
Cum iese din criză statul de drept în România, mai slăbit sau mai puternic?
Și justiția norvegiană îl declară pe Anders Breivik bun de închisoare pe termen maxim.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Se relatează că poliția de la New York a împușcat mortal un bărbat înarmat care a deschis focul la intrarea în Empire State Building. Potrivit marturilor oculari și unor surse ale poliției, o persoană a fost ucisă când atacatorul a deschis focul, dar această informație nu a fost confirmată încă în mod oficial. Poliția anchetează motivele atacului și deocamdată nu există indicii că ar fi vorba de un atac terorist. Incidentul s-a petrecut într-o zonă foarte aglomerată din New York, unde turiștii stăteau la rând să intre în Empire State Building. Un tribunal norvegian a decis că Anders Behring Breivik este sănătos mental și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare pentru uciderea a 77 de persoane anul trecut. Termenul de 21 de ani ar putea fi extins dacă se va ajunge la concluzia că ucigașul este în continuare un pericol pentru societate. Tribunalul a respins cererea procurorilor de a da un verdict de nebunie, ceea ce l-ar fi trimis pe Breivik într-o instituție psihiatrică. Cancelarul german Angela Merkel a spus că dorește ca Grecia să rămână în zona euro, vorbind după convorbirile cu omologul său grec, Antonis Samaras, la Berlin. Merkel s-a declarat încrezătoare că Atena va face tot ce trebuie pentru a ieși din criza datoriei suverane. Samaras a cerut Uniunii Europene să dea mai mult timp guvernului său pentru a pune în practică măsurile de austeritate necesare pentru ca țara sa să primească un ajutor financiar internațional în valoare de 240 de miliarde de euro. 6 colaboratori ai secției poliției rutiere a Comisariatului General de Poliție Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore. Ei sunt suspectați de abuz de putere, trafic de influență, corupere pasivă și activă. Potrivit Infoprimneo, Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat vineri că în acest caz au existat scurgeri de informații legate de ancheta polițiștilor și s-a dispus deschiderea unui nou dosar penal pentru amestecul în înfăptuirea actului de justiție, transmite aceeași agenție de știri de la Chișinău. Poliția din Gagauzia a reținut 3 tineri care au scris vineri dimineața lozinci unioniste, România Mare și România Unire, la intrarea în unitatea teritorială autonomă Găgăuză. 2 dintre cei reținuți sunt din orașul Ialoveni și unul din satul Borcea, Graianu Cahul, și au scris mesaje unioniste și pe pereții unei stații de autobuze și lângă un izvor din sudul orașului Comrat. Individul care a aruncat o sticlă incendiară în direcția coloanei oficiale în timpul vizitei Angelei Merkel la Chișinău era sub influența drogurilor. Potrivit Infoprimneo, tânărul a explicat că ar fi vrut de fapt să-și dea foc în semn de protest față de faptul că e cercetat pe nedrept în mai multe dosare penale. Un procuror moldovean a făcut cunoscut că persoana respectivă este cercetată în 6 cauze penale pentru mai multe infracțiuni, între care sustragerea de bunuri și deținerea de narcotice.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura de la Bâlți a anunțat astăzi că liderul Partidului Social-Democrat, Victor Schelin, este citat în instanța de judecată la 3 septembrie, când va fi pus sub acuzare în legătură cu violențele de la Bâlți din 5 august. Procurorul Viorel Tureac a declarat presei că, până la înfățișarea în instanță, Schelin are interdicție de a părăsi Republica Moldova. El este cercetat penal sub bănuiala că a violat dreptul la libertatea întrunirilor când și-a condus simpatizanții împotriva marșului unioniștilor de la Bâlți. Politicianul social-democrat este cea mai proeminentă figură cercetată penal pentru violențele de la Bâlți și spune că ar fi persecutat politic. Vasile Botnaru a discutat despre acest caz cu avocatul Victor Panțiru.
Este la discreția fiecărui procuror de a impune măsurile respective la etapa care consideră el necesară. Dar, bineînțeles, ele nu trebuie să iasă din anumite limite și trebuie să fie conform practicii.
Dar dumneavoastră, ca avocat, cum percepeți acest semnal? Faptul că lui Schelin s-a impus această nelibertate înseamnă că există probe destul de grave sau există riscul ca el să părăsească țara?
Prin impunerea unei măsuri preventive se urmărește celeritatea procesului.
Asta ce înseamnă ca noțiune?
Orice proces penal sau contravențional trebuie să desfășoare în termeni restrânși cât mai repede posibil. Deja ținând de persoana care conduce aceste proceduri, ea decide, ținând cont că vorbim de o persoană notorie, spunem, în societatea noastră, care este cunoscută, are numit statut în societate, conduce un partid. Din punct de vedere juridic, eu aș califica aceasta ca abuz. Din punct de vedere politic, bineînțeles, persoanele o spui că este o intimidare. Eu nu pot spune că ar fi o intimidare, fiindcă juridic vorbind este corect, dar trebuie de văzut dacă este și proporțional. Să vedem dacă trece triplu test, dacă este legal, este proporțional și este necesar într-o societate democratică. Este legal, asta da, este proporțional, rămâne de văzut și dacă este necesar, la fel rămâne de văzut. Deja persoana care efectiv conduce urmărirea contravențională sau penală decide cât de proporțională ar fi măsura și cât de necesară.
Din punctul de vedere a unui, nu știu, cetățean care se uită la televizor, asta ar însemna că justiția a devenit mai fermă?
Mie nu-mi rămâne disperat că organele de urmărire penală se ghidează de codul de procedură penală, care este Biblia procurorului și a polițiștilor care înfăptuiesc procedura contravențională. Dacă ei consideră necesar, ar fi, să spunem, necesar o astfel de restricție, dar cred că ar fi putut să se limiteze la obligația de a se prezenta la organele de urmărire penală. Eu doar sper că ei vor aplica astfel de măsuri în toate cazurile când este necesar și nu aleatoriu când au anumite interese dincolo de procedură.
L-ați ascultat pe avocatul Victor Panțuru, intervievat de Vasile Botnaru. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, și alți lideri de stânga au depus astăzi flori la complexul memorial Eternitate, la 68 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău a trupelor sovietice în cel de-al doilea război mondial. Lucia Diaconu a observat că autoritățile nu au marcat în niciun fel aniversarea operațiunii, pe care unii o numesc eliberare, alții ocupație, și a cerut părerea unui istoric și unui politolog.
Trecerea cu vedere a zilei de 24 august de către autorități este văzută de istoricul Ion Varta drept un semnal pozitiv.
Ar fi bine ca punctul de vedere pe care ne-l asumăm noi istoricii să fie însușite și de oamenii politici, dar eu deja e un prim semnal pozitiv că nu ne implicăm într-o jubilare absolut care nu ne face onoare. Problema este una delicată, într-adevăr, că există această divizare în cadrul societății noastre și noi nu trebuie să alimentăm aceste spirite care s-a prins foarte repede și să avem cei ce am avut la bărzi, pe acele confruntări violente stradale.
Și politologul Mihai Cerniencu este de părere că autoritățile procedează corect, rămânând neutre atunci când e vorba de evenimentele istorice tratate diametral opus.
Autoritățile vor să împace societatea. Foarte bine că au luat poziția asta neutră. De altfel, nici 23 august 39 n-am văzut să fie comemorată.
În istoriografia sovietică, 24 august 1944 a fost consemnată drept zi a eliberării Moldovei de către armata sovietică. Chiar dacă manualele de istorie spun altceva, mai multe partide de stânga proruse sărbătoresc și azi ceea ce ele numesc eliberarea de sub fascism și de sub ocupația română. Festivitățile de azi la complexul Memorial Eternitate i-au avut drept protagoniști pe comuniști, socialiști și liderii unui partid în formare anunțat de fostul comunist Vadim Mișin. L-am întrebat pe Ion Varta cum tratează manualele școlare acest eveniment din istoria recentă.
Lucrurile sunt interpretate așa cum ne dictează documentul de arhiv și tot ce s-a întâmplat după operațiunea Iași-Chișinău. În sudul Basarabiei și în partea centrală a Basarabiei s-a instituit un regim de ocupație. Deja de jumătate de an nordul era sub ocupație sovietică, fiindcă 27 martie 1944 trupele sovietice au intrat în partea de nord a fostei Basarabiei. Iar în urma operațiunii Chișinău, Iași-Chișinău, s-a realizat și partea a doua a scenariului, adică și partea centrală și sudică a provinciei a fost încorporată
cu desila în componența reîncorporată, pentru că un lac s-a produs în 40, la 28 iunie, și în 44 sovieții au recidivat.
Partidele care insistă pe definiții istoriografice de surginte sovietică țintesc obiective strict politice, concluzionează Ion Varta. Societatea are însă nevoie de expertize științifice temeinice pe care să nu le arunce la gunoi odată cu schimbarea guvernelor. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Centrul de analiză și prevenire a corupției, organizația societății civile care, printr-o înțelegere cu guvernul, face expertiza actelor despre combaterea corupției, a avizat astăzi un nou regulament despre cadourile de protocol primite de funcționarii publici. Inițiativa completează alte asemenea interdicții și va împiedica pe demnitari să-și însușească micile atenții de peste 1000 de lei primite în exercițiul funcției. Despre noul regulament, care mai trebuie aprobat de guvern apoi de parlament, relatează Ala Cea.
Regulamentul în cauză vine să completeze alte două legi, care, printre altele, vizează și cadourile funcționarilor publici. Este vorba despre legea privind conflictul de interese și codul de conduită a funcționarului public. Aceste acte normative stipulează foarte clar interdicția impusă demnitarilor de a primi cadouri, servicii sau favoruri cu destinație personală. Atunci când un cadou este oferit în cadrul unei întâlniri protocolare, funcționarul poate să și-l însușească, numai dacă valoarea acestuia nu depășește 1000 de lei, conform noului regulament. Cadourile mai scumpe sunt păstrate în muzeul instituției publice sau răscumpărate de către demnitarul căruia i-au fost oferite. În opinia expertei de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin, funcționarul ar trebui să acopere întregul cost al cadoului, dar nu să-l răscumpere prin achitarea diferenței, cum prevede regulamentul propus spre aprobare.
Pentru că prevederile legilor și a legii cu privire la conflictul de interese și a codului de conduită a funcționarului public prevede răscumpărarea prin achitarea nu a diferenței, ci achitarea totală, valoarea integrală a cadoului. În acest sens, proiectul fiind un act normativ subordonat legii, contravine legii, ceea ce în opinia noastră este inadmisibil.
Regulamentul se referă doar la situații când funcționarul primește cadouri și vizează exclusiv autoritățile publice, fără să vizeze și angajați din medicină și educație. Evidența cadourilor și evaluarea costului acestora urmează a fi făcute de către o comisie specială creată în instituțiile autorităților publice. Însă comisia nu poate obliga demnitarul să declare că a primit un cadou. Regulamentul nu prevede nici sancțiuni pentru refuzul de a declara un cadou preluat, spune experta Mariana Kalugin.
Ar putea să îi se aplice sancțiuni disciplinare. Acest lucru ar fi trebuit să se includă și să fie prevăzute și în regulament sau cel puțin eventualele referințe asupra actelor normative potrivit căreia persoana trebuie și poate fi sancționată. Însă sperăm că totuși se vor regăsi poate și niște prevederi mai speciale în ceea ce privește acest regim. Însă cu siguranță, deci persoana poate fi penalizată, sancționată disciplinar și aceasta poate fi de la avertisment până la concediere.
Fostul președinte al raionului Ungheni, Ion Harea, tratează cu scepticism șansele unor norme foarte rigide. Astfel, dacă funcționarul nu poate fi obligat să declare cadoul și nici sancționat pentru asta, regulamentul va fi mai curând unul ineficient, opinează Ion Harea.
Cine o să declare din primar sau cine o să primească cadou, că lui i-a adus, costă 1000 dolari sau 1000 de lei sau 2 lei. A fi în serioș, nu cred. E bine să fie o reglementare în direcția asta, dar trebuie să fie foarte bine cântărită, măsurată și trebuie să fie cei care ar veni să evalueze, trebuie să fie foarte, nu cu obiectiv, dar și ceva din păcate la noi nu se întâmplă. Fiecare are interesul lui. Alta e problema că în legăturile sau în relațiile dintre administrația publică, agenții economici, dacă vreți, businessmani, oameni de afaceri mai departe, iată aici trebuie să fie niște relații reglementate.
Experții de la Centrul de Analiză și Combaterea Corupției spun că în această situație se poate miza doar pe bunul simț și pe exemplele de la case mai mari. O pildă de urmat ar fi cea pe care o dă Angela Merkel, notează experții. Cancelara germană păstrează într-un muzeu din incinta reședinței sale toate cadourile de protocol, indiferent de valoarea lor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, o retrospectivă a săptămânii politice și un interviu cu șeful poliției rutiere despre cum încearcă să elimine corupții. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. În minutele următoare ascultați rubrica Dicționarii European despre pensionarii activi. Mai aflați cum iese din criză politică România și detaliile condamnării lui Anders Breivik în Norvegia.
Decizia de a-l declara pe Anders Behring Breivik vinovat de uciderea a 77 de oameni, majoritatea tineri anul trecut în luna iulie, dar și în deplinătatea facultăților sale mentale, a fost luată în unanimitate de toți cei 5 judecători ai cazului. Breivik va petrece următorii 21 de ani în închisoare, iar avocații se au declarat că ar fi făcut apel numai dacă clientul lor ar fi fost declarat nebun și internat pentru restul vieții într-o clinică psihiatrică. Cazul a șocat acum una în Norvegia. 69 dintre cei uciși de Breivik erau adolescenți la o tabără de vară a tinerilor socialdemocrați, iar ucigașul lor a declarat în timpul procesului că gestul său ar fi fost necesar pentru a atrage atenția asupra pericolelor reprezentate de multiculturalism în Europa și că ar repeta ceea ce a făcut. Potrivit declarațiilor sale din timpul procesului, socialdemocrații norvegieni ar distruge Norvegia și moștenirea sa culturală, încurajând venirea musulmanilor în această țară nordică. În timp ce a ascultat verdictul, acuzatul a zâmbit, fiind mulțumit cu această sentință. Sentința de 21 de ani de închisoare este pedeapsa maximă ce poate fi dată în Norvegia. În vârstă de 33 de ani acum, el ar putea să fie liber la 54 de ani, dar este posibil ca sentința să fie prelungită dacă se va constata că, după executarea ei, Breivik ar mai putea reprezenta un pericol pentru societate. Procurorii au cerut să fie declarat nebun și internat pe viață într-o clinică psihiatrică. Decizia tribunalului este considerată dreaptă atât de rude ale celor uciși, cât și de oamenii de pe stradă. Sindra Hauglund a declarat agenției
Reuters.
A fost un șoc atât de mare pentru norvegieni ce s-a întâmplat anul trecut, încât acum, după verdictul dat, răsuflăm ușurați. Cred că verdictul e bine privit de majoritatea norvegienilor. Iar Beate Amundsen-Koren crede că zâmbetul satisfăcut al criminalului după aflarea verdictului va fi ușor uitat.
We've become used to his reactions and I don't think people will think too much.
Ne-am obișnuit în timpul procesului cu acest tip de comportament și nu cred că oamenii o să se gândească prea mult la asta. Noi, oamenii de rând, am vrut să fie dat acest verdict, care ne va scăpa de el pe o perioadă de timp și vom fi mulțumiți să-l știm în spatele gratiilor. În ceea ce privește starea de sănătate a lui Breivik, el a fost consultat de două echipe de specialiști. Una l-a declarat întreg la minte, iar alta dimpotrivă.
Criza politică din România, cauzată de suspendarea președintelui Traian Băsescu și tentativa eșuată de a-l demite prin referendum, a pus în lumină fragilitatea instituțiilor statului de drept, semnalată de Comisia Europeană, țări membre ale Uniunii Europene și Statele Unite. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, cum ar putea ieși statul de drept din această criză, mai puternic sau dimpotrivă?
După aproape două luni de asediu cât a trecut de la suspendarea lui Traian Băsescu, instituțiile vitale ale statului de drept din România, cele care aparțin justiției, par să fi triumfat asupra încercărilor de destabilizare venite dinspre legislativ și executiv. Reformarea acestui domeniu extrem de sensibil a avut loc în ultimii 8 ani cu sincope prin opoziții serioase ale grupurilor conservatoare din sistem, care au putut fi neutralizate doar cu ajutorul Comisiei Europene, care monitorizează justiția românească încă dinaintea aderării. Vârful de lance al reformei a fost Procuratura Anticorupție, o instituție proiectată de fosta ministră Monica Macovei pentru a stopa tradiționala corupție din rândul politicienilor, care nu se mai face acum cu naturalețea traficului de influențe de acum câțiva ani. În România, excesele celor două puteri, executivă și legislativă, care au încercat să-l demită pe Traian Băsescu, au fost limitate de puterea judecătorească în mai multe feluri. În primul rând, Curtea Constituțională nu a acceptat argumentele celor aflați la putere de a judeca datele referendumului prin omiterea pragului de prezență sau prin schimbarea listelor electorale post-factum. În al doilea rând, Parchetul General a început imediat după scrutinul care viza demiterea președintelui român o amplă anchetă privind neregulile la vot. Iar în al treilea rând, procurorii anticorupție au deschis dosare pe numele unor politicieni care au vrut să modifice scorul real de 46,2% cât a fost prezența la vot anunțată de Biroul Electoral Central. Statul de drept, deși fragilizat de acțiunile liberalilor și socialiștilor români care au mers până acolo încât au modificat legea de funcționare a Curții Constituționale prin ordonanță de urgență, a rezistat totuși acestor violări cu sprijinul permanent al cancelarilor occidentale. Foaia de parcurs primită de premierul Victor Ponta direct de la șeful Comisiei Europene i-a obligat pe cei aflați la putere în România să nu forțeze barierele constituționale și să nu schimbe nimic din arhitectura juridică până la finalizarea crizei. Mai mulți procurori și judecători s-au simțit astfel încurajați de partenerii europeni să rămână pe baricade pentru a apăra statul de drept pus în pericol de puterea formată de socialiști și liberali. Nu putem vorbi în România de echilibrul care caracterizează vechile democrații, dar definiția statului de drept dată de un cunoscut teoretician francez poate fi valabilă și la București. Dreptul fără forță este neputicios, dar forța fără drept este o barbarie. Puterea și justiția s-au așezat într-o balanță instabilă în criza politică din România, dar chiar dacă a fost la limită, echilibrul a funcționat, iar excesele au fost în cele din urmă oprite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În majoritatea țărilor, continuarea unei activități retribuite după ieșirea la pensie duce la pierderea sau reducerea unora din avantajele financiare obținute în momentul încheierii oficiale a vieții active. Unele țări permit însă o combinație a continuării unei activități remunerate după ieșirea la pensie cu încasarea unei pensii de la stat, însă nu în branșa sau în sectorul în care persoana a lucrat până la încheierea activității. Există însă și categorii sociale privilegiate. Așa sunt militarii. În multe țări occidentale, într-o majoritate de fapt, militarii și unii funcționari publici sunt privilegiați în materie de pensii și beneficii ulterioare ieșirii la pensie. În Franța, de pildă, pensia unui subofițer care se retrage după numai 15 ani de activitate e foarte mică pentru Occident, plasându-se sub bara de 1000 de euro pe lună, însă pensionarul militar francez, încă tânăr, poate cumula asta cu o activitate suplimentară. El se poate angaja cu contract oriunde dorește după ieșirea la pensie, cumulându-și astfel veniturile. Situația e însă valabilă doar în cazul subofițerilor. Gradele superioare trebuie să cotizeze 25 de ani pentru a ieși la pensie și dat fiind că pensia unui colonel francez poate ajunge la 3.000 de euro, ofițerii nu au voie să cumuleze asta cu o nouă slujbă. Uniunea Europeană nu intervine în felul în care sunt calculate pensiile țărilor membre și nici în legislația ținând de posibilitatea de a lucra după ieșirea la pensie. Toate acestea depinzând de ceea ce se numește în jargon european subsidiaritate. Altfel zis, dreptul fiecărui stat de a-și rezerva anumite sectoare ale legislației fără ca aceasta să trebuiască să fie armonizată la nivel european. Uniunea Europeană poate interveni numai acolo unde constată anumite discriminări, ceea ce a făcut recent în Grecia. Acum 3 ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avertizat Grecia că practică o formă de discriminare, permițând femeilor care lucrează în forțele armate să iasă mai devreme la pensie decât bărbații și putând astfel să lucreze în sectoarele private, dar primind în același timp pensie de la stat. Criza economică și îmbătrânirea populației au făcut apoi ca unele țări să ridice vârsta la care se poate ieși la pensie. În anumite țări, vârsta ieșirii la pensie era până acum de 60 sau 63 de ani. Aceste țări ridică însă vârsta ieșirii la pensie la 65 sau chiar 67 de ani, făcând astfel să scadă de la sine eventualitatea exercitării unor activități remunerate după ieșirea la pensie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, 160 din 600 de mii de pensionari sau aproape fiecare al treilea muncește. Cu de-a parte, scoate la iveală un paradox, spun specialiștii. Pe de-o parte, statul îi trimite la pensie pe angajații săi mai devreme decât multe alte state afectate de îmbătrânire, motivând prin speranța mică de viață, iar pe de alta, nu le îngrădește cu nimic pensionarilor accesul la muncă, plătindu-le și pensie și salariu celor ce aleg să muncească. Acceptând astfel motivația că pensia medie, cel puțin, este mult prea departe pentru a asigura un trai decent. În acest an, autoritățile din educație, un domeniu afectat poate cel mai grav de zisa gerontocrație, adică dominația persoanelor în vârstă, au decis să introducă o reglementare care să limiteze domeniul de acces al pensionarilor la munca în școală. Motivul de bază a fost refuzul pensionarilor de a ceda locul specialiștilor tineri, acolo unde aceștia există. În baza noilor reglementări, toți pensionarii din sistem, vreo 30% din totalul cadrelor didactice, sunt concediați în aceste zile, urmând să fie reangajați doar o parte, cei de care școala chiar are nevoie, adică cei ce nu pot fi înlocuiți cu cadre tinere. Decizia a și scandalizat segmentul de pensionari din educație, ajungând să fie criticată dur și de sindicatele de ramură, care anticipează un val de plângeri în judecată pe motivul discriminării.
Am adus argumente că este o discriminare, că în afară de Constituția Moldovei se încalcă 6 convenții internaționale la care Moldova este parte, legate de drepturile omului. N-am fost auzit.
Spune Dumitru Ivanov, președintele Sindicatului Știință și Educație. Am întrebat-o pe avocata parlamentară Aurelia Grigoriu câte dreptate au sindicatele.
На первый взгляд, это нарушение прав, правильно? То есть человек хочет продолжать работать.
Pare o încălcare, dar doar la prima vedere. Am studiat atent problema și pentru mine este absolut clar că nu se încalcă nimic. Putem vorbi de discriminare doar în cazuri particulare, însă avem în față o politică a statului și asta nu mai este discriminare. Pensionarul trebuie să elibereze locul pentru că tinerii nu au unde munci. Dacă însă mai este nevoie de el, poate fi angajat în bază de contract. Și analistul Corneliu Ciurea califică drept corectă decizia autorităților din învățământ. Numai că, pentru a nu lăsa impresia unei inechități, autoritățile ar trebui să aplice același principiu și în alte domenii.
În medicină, unde e foarte greu să dai la o parte pe cei în vârstă, ei lucrează până la bătrânețe. Legea privind pensionarea trebuie să respecte, să fie respectată.
Principala problemă la care ar trebui totuși să chipzuiască autoritățile, potrivit analistului, ar fi cum să le asigure pensionarilor o pensie care să-i demotiveze să muncească. Potrivit statisticilor, pensia medie și de ea beneficiază aproape 90% din pensionari, abia dacă depășește în Republica Moldova 800 de lei, față de un minim de existență de aproape 2 ori mai mare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European de Dan Alexe și Liliana Barbărușie, nouă ediție, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la revista online Evreișcaia Mestecica.
Interviu cu Vladimir Solanariu, ex-deputatem, popularnim когда-то общественным деятелем Moldovei.
Inserăm un interviu cu Vladimir Solonari, ex-deputat, fost fruntaș al vieții publice în Moldova. El acum locuiește în Statele Unite și a publicat recent o carte în engleză despre curățarea națiunii pe vremea regimului Ion Antonescu. Interviul pe care ni l-a acordat Vladimir Anatolievici se intitulează Nu se poate pune în aceeași oală. E vorba de ceea ce nu le place multor radicaliști de-ai noștri. Nu se poate pune în aceeași oală Holocaustul ca exterminare totală și tot felul de crime ale regimului stalinist, între care e și deportarea, cu toate că aceasta din urmă a fost un rău și o crimă contra umanității. A avut loc o schimbare a primului secretar al ambasadei Israelului din Moldova, acum șef Ieșmoel Polișciuc, care l-a înlocuit pe Stav Nejinski. Noul șef ne-a acordat și el un interviu. Mai avem și un dialog cu Jenia Simis, care a lucrat odată la Palatul Pionierilor, iar acum e la Bursa de Diamante din Israel. Din Israel, poetul Victor Golkov vine în Chișinău în fiecare an și se plimbă în jurul lacului Comsomolist. O întâlnire cu el a avut loc la Biblioteca Lomonosov.
Cu temele revistei online Evreișcaia Mestecica ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată Zilei Independenței, printre invitați fostul premier Ion Sturza. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, la care va discuta cu dramaturgul Constantin Cheianu, fosta deputată Ecaterina Mardarovici și psihologul Daniela Terzi Barbăroșie, despre câștigurile de imagine pe care încearcă să le stoarcă politicienii din vizitele demnitarilor străini ca Angela Merkel Merkel sau din decernarea premiilor de stat. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei, când puteți asculta, între altele, o trecere în revista principalilor evoluții politice din săptămâna care se încheie și un interviu cu șeful poliției rutiere despre cum încearcă să elimine corupții. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.